Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Dobrý den, vážení posluchači. Dnes bych vám rád představil mladého muže Vincenta Freemana. A hned z kraje vám na něj prozradím, že je podvodník. Velký podvodník. Vincent od malička sní, že se stane kosmonautem a poletí do vesmíru. Jenže proto nezdědil ty správné předpoklady. Genetické analýzy dědičné informace u něj odhalily rizikové varianty genů, jež ho činí náchylnějším k onemocnění srdce. Nemá šanci projít systémem prověrek, kterým je každý uchazeč podroben. A tak se uchýlí k úskoku, kterému se říká vypůjčený žebřík. Je to trefný název. Po příčkách žebříku se dá rychle vyšplhat nahoru. Molekula deoxyribonukleové kyseliny, jež je základem dědičnosti, má tvar dvojité šroubovice. Nejsnáze si ji představíme jako do spirály zkroucený žebřík, kde písmena genetického kódu představují příčky. V žebříku DNA máme zapsáno, pro co jsme zdědili vlohy a předpoklady. Vincent si vypůjčil genetickou totožnost Jeroma Morrowa, bývalého šampiona v plavání. Jehož dědičná informace je bez poskvrnky, prostě ideál. Jerome po autohavárii ochrnul a své dědičné dispozice už nikdy plně nevyužije. Vincent se vzorky Jeromovy krve, vlasů, moči hravě prošel všemi testy, tvrdě pracuje a trénuje a stoupá po vypůjčeném žebříku za uskutečněním svého snu. Má jakákoliv lidská společnost právo rozlišovat mezi jednotlivými lidmi na základě jejich dědičné informace? Je to diskriminace? Co když Vincentovi během kosmického letu skutečně selže srdce? Co když tím ohrozí další členy posádky? Každý z nás se musel vyspořádat se skutečností, že k něčemu má větší nadání a pro něco prostě vlohy nezdědil. Z každého nemůže být Shakespeare, Einstein nebo Usain Bolt. Konfrontace s hranicemi vlastních možností nemusí být příjemná, ale neměla by to pro nás být tragédie. Přesto se neubráníme otázce. Máme Vincenta Freemana, usilujícího o překonání hranic vlastních možností, obdivovat, odsoudit nebo politovat? O osud Vincenta Freemana a posádky, s kterou letí k Saturnově měsíci Titanu, se nemusíme bát. Vincent není skutečný člověk. Svůj podvod s vypůjčeným žebříkem uskutečnil už v roce 1997 na plátnech kin v americkém filmu Gattaca. V té době chyběly do úplného přečtení lidské dědičné informace plné 3 roky. Svět rozdělený ve filmu na geneticky dokonalé, a tedy validní, a geneticky nedokonalé, a tudíž invalidní lidi, byl pouhá sci-fi. Kam jsme od té doby pokročili? Dnešní pořad Vstupte Českého rozhlasu Leonardo budeme věnovat právě téhle otázce. Pro její položení je příhodná doba. Před pár týdny byl uveden na trh nový genetický test, který otevírá možnost detailně prozkoumat dědičnou informaci a vrozené vlohy ještě nenarozeného dítěte. Stačí k tomu zkumavka krve odebraná těhotné ženě. Vstupujeme s tímto testem do světa Gattaca, jak jej spodobnili tvůrci amerického sci-fi filmu? K úvahám na toto téma vás zve Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby a České zemědělské univerzity v Praze. Vztah mezi nastávající matkou a dítětem, které se vyvíjí v jejím lůně, je velmi intimní. Ve skutečnosti je spojení matky a plodu ještě těsnější, než si lékaři donedávna mysleli. Každý z nás o tom nese ve svém těle neklamné svědectví. Během těhotenství přecházejí přes placentu matčiny buňky do plodu. A naopak, buňky plodu cestují do těla matky. Nejde o krátkodobou návštěvu. Tyto buňky se v cizím organismu natrvalo usadí a přežívají tam dlouhá desetiletí. Každý z nás si nese v těle rozptýlenou populaci buněk pocházejících od jeho maminky. A naopak, Každá žena, která byla těhotná, si nese v těle rozptýlené populace buněk pocházející z organismu jejich dětí. Platí to dokonce i v případě, že zárodek v těle matky poměrně záhy odumřel. Často ženy ani netuší, že byly na krátkou dobu těhotné. V jejich těle však i po létech přežívají buňky zárodku, kterému nebylo dopřáno, aby přišel na svět. Mnohdy se dá na tyto buňky ukázat prstem, nejsou k přehlédnutí. Například v játrech ženy se mohou nacházet buňky nenarozeného syna, obsahující typickou mužskou dědičnou informaci. Matka sama takové buňky samozřejmě nemá. Tento fenomén označují lékaři jako mikrochimérismus a je významný z medicínského hlediska. Někdy se imunitní systém člověka vzbouří proti vlastnímu organismu a napadá některé jeho buňky. Mluvíme pak o takzvaných autoimunitních chorobách. Patří k nim například roztroušená skleróza. Jedna z autoimunitních chorob, označovaná jako skleroderma, postihuje nejčastěji ženy, které byly těhotné. Lékaři jsou přesvědčeni, že v některých případech spustila sklerodermu reakce imunitního systému matky na buňky, které se do jejího organismu zatoulaly z plodu. Cizí buňky ale nemusí vždycky škodit. Například dětem postiženým cukrovkou prvního typu ničí jejich vlastní imunitní systém ve slinivce buňky produkující inzulín. Vědci podezírali ze spuštění imunitního ataku matčiny buňky zatoulané do těla dítěte. Jenže ve skutečnosti usilují matčiny buňky ve slinivce malého diabetika o náhradu mizejících buněk. Dá se o nich říci, že se pokoušejí léčit propukající cukrovku. Nedávné pokusy na myších odhalily, že buňky pocházející z plodu usilují o zhojení matči na srdce při infarktu. Cizí buňky přicházejí i se svou dědičnou informací. V krvi těhotné ženy kolují jednak celé živé buňky plodu a jednak se tu nachází DNA, která se vylila z uhynulých buněk. Nastávající matce tak žilami kolují v krví i zlomky DNA. Drtivá většina této volné DNA patří matce. Zhruba 5% DNA však pochází z plodu. Pokud lékaři odeberou těhotné ženě asi 10 ml krve, získají dostatek fragmentů dědičné informace plodu a mohou jej podrobit analýzám. Kalifornská společnost Sequenom využila této skutečnosti k vývoji testu, který dokáže u plodu odhalit významnou dědičnou poruchu, takzvanou trisomii 21, známější jako Downův syndrom. Test, označovaný jako materny T21, je založen na detekci úseku dlouhého 36 písmen genetického kódu, pocházejícího z porce dědičné informace, označované jako chromozom 21. Zdravý člověk má v buňkách po dvou chromozomech. Člověk s Downovým syndromem má tři chromozomy 21. U matky, která nosí zdravý plod, tvoří zlomky DNA z chromozomu 21 asi 1,35% z veškeré volné DNA v krvi. Pokud má plod jeden chromozom 21 navíc, dostává se z něj do krve matky více úlomků DNA a jejich podíl významně překročí obvyklou hodnotu 1,35%. A tak se dá poznat, že se z plodu narodí člověk s Downovým syndromem. Test materny T21 to dokáže s chybou do 2% už v 10. týdnu těhotenství. Před písničkou jsme si popsali princip nového testu, kterým mohou lékaři odhalit Downův syndrom u nenarozeného dítěte. Pravděpodobnost narození dítěte s Downovým syndromem významně roste například u matek, které už překročily 40. U žen ve věku od 25 do 30 let se pohybuje kolem 0,8%. U žen nad 45 let je tato pravděpodobnost 30x vyšší. Především v ekonomicky vyspělých zemích odkládají ženy z nejrůznějších důvodů mateřství do pozdějšího věku. Platí za to zvýšeným rizikem narození dítěte s trisomií 21. Proto lékaři už dnes plod v těle nastávající matky testují. Některé typy testů na trisomii 21 nepředstavují pro budoucí matku a její dítě zátěž. Jde o vyšetření plodu ultrazvukem nebo biochemické analýzy matčiny krve. Ty však nejsou 100% spolehlivé. Jiné testy jsou spolehlivé, ale využívá se k nim genetické analýzy buněk plodu odebraných z plodové vody nebo části placenty zvané chorion. A to už není tak úplně bez rizika. Lékaři k těmto testům přistupují jen v případech, kdy je riziko narození postiženého dítěte podstatně vyšší než riziko, že v důsledku odběru vzorku pro analýzu dojde k ukončení těhotenství. I tak se třeba jen ve Spojených státech této proceduře podrobí asi 2% všech těhotných žen. Test maternity T21 spojuje výhody stávajících testů. Nepředstavuje riziko pro matku či plod a je dost spolehlivý. Lékaři jej zřejmě budou používat častěji než stávající typ testů. Jestliže se dnes provádí ve Spojených státech ročně více než 100 000 genetických vyšetření lidského plodu, pak po zavedení nerizikových genetických testů z krve nastávající matky by mohl počet vyšetření těhotných žen stoupnout až na 3 miliony ročně. To si vyžádá rozšíření genetických laboratoří, jejich vybavení moderní technikou a vyškolení nových odborníků pro vlastní analýzy. Také lékaři si budou muset doplnit znalosti, aby dokázali matkám kvalifikovaně a srozumitelně vysvětlit, co výsledek testu znamená. To všechno bude stát samozřejmě velké peníze. Laciné nejsou ani samotné testy. Dnes stojí provedení testu maternity T21 ve Spojených státech bezmála $2000. A je otázka, zda se ve zdravotnictví a ve zdravotních pojišťovnách najde dost peněz pro jeho širší uplatnění. V této souvislosti je zajímavé, že jeden test dědičné informace plodu na základě analýz krve nastávající matky se již používá a nevzbuzuje větší emoce. Vyšetřuje se jim plod na krevní skupinu zvanou RH faktor. Pokud matka tento RH faktor nemá a její dítě ho zdědí po otci, pak může imunitní obrana matky na přítomnost RH faktoru pocházejícího z krve plodu reagovat tvorbou protilátek poškozujících červené krvinky dítěte. Riziko takové reakce stoupá při opakovaných těhotenstvích, kdy je matčin imunitní systém opětovně konfrontován s RH faktorem dítěte. V mnoha zemích se matkám postrádajícím RH faktor preventivně podávají protilátky, které krvinky dítěte ochrání. V poslední době se začaly provádět genetické testy krve těhotných žen, které spolehlivě odhalí, jestli dítě RH faktor po otci zdědilo nebo ne. Ochranné protilátky pak dostávají jen ty ženy, u kterých existuje reálné riziko poškození krvinek dítěte. Proč test plodu na trisomii 21 chápeme jako podstatně problémovější, je na snadě. Při odhalení RH faktoru u plodu následuje léčba protilátkami. Po odhalení plodu s Downovým syndromem může následovat interrupce. A to je podstatný, přímo propastný rozdíl. V dnešním pořadu Vstupte Českého rozhlasu Leonardo se zamýšlíme nad možností testovat celkem jednoduše dědičnou informaci nenarozeného dítěte. A narazili jsme na fakt, že zatímco test plodu na krevní skupinu RH faktor nevnímá společnost jako problém, test plodu na trisomii 21 už jako jednoznačně pozitivní nevidí. Samotné genetické testy nejsou dobré ani špatné. Lepší či horší, dobré či špatné může být jen to, co z výsledky testů provedeme, jak se podle nich zařídíme. Testy plodu na Downův syndrom přinášejí nastávající matce důležitou informaci a je na ní, jak s ní naloží. Přivede na svět dítě s Downovým syndromem? Podstoupí interrupci? To není jednoduchá volba, už proto, že nerozhoduje jen racionální úvaha, ale také notná dávka emocí. Můžeme si to dokumentovat na dvou příkladech ze života. V prvním se nastávající matka dozvěděla, že její budoucí dítě trpí Downovým syndromem. Byla lékařka a dobře věděla, co to znamená. Přesto odmítala uvěřit. Byla přesvědčená, že se genetici mýlí. Vsadila na vlastní intuici, která jí napovídala, že dítě bude zdravé. Lékaři testy zopakovali se stejným výsledkem. Ani potvrzenou diagnózu však matka nepřijala. Když pak porodila dítě s Downovým syndromem, ihned se ho zřekla. Další případ začal nadějněji. Těhotné ženě lékaři oznámili, že její dítě bude zdravé. Jenže diagnóza byla chybná a narodilo se dítě s Downovým syndromem. Matka si dítě ponechala a na nemocnici podala žalobu za zpackaný test. Soud jí přiškl finanční odškodnění. Proti rozsudku bouřlivě protestovaly organizace sdružující tělesně a mentálně postižené. Co pak je naše narození pro naše nejbližší takovým trestem, že by za něj měli být odškodněni, ptali se postižení. Genetické testy zdaleka neodhalí vše, co máme zapsáno v dědičné informaci. Postihnou jen genetické instrukce přímo uložené ve dvojité šroubovici DNA, zapsané písmeny genetického kódu. Pořadí písmen má významný vliv na to, s jakým nasazením gen pracuje. Některé varianty genu jsou pracovitější, jiné línější. To ovlivňuje například schopnost organismu odbourávat toxické látky. Stejně významně však můžou gen přibrzdit nebo popohnat do vyšších otáček malé molekuly, nalepené na povrchu dvojité šroubovice. Kvalitu a složení tohoto obalu molekuly DNA tradiční genetické testy nepostihnou. Pořadí písmen genetického kódu zdědíme po rodičích a nemůžeme s ním už nic dělat. Obal dvojité šroubovice a tudíž i výsledné pracovní nasazení genů se však mění v závislosti na rozličných životních situacích. Proto je máme do určité míry pod kontrolou. Silný stres například mění obal genů, které jsou důležité pro práci nervových buněk v mozku a pro předávání signálů mezi neurony. Pokud se dokážeme stresové zátěži vyhnout, jsme těchto změn na obalu DNA ušetřeni. Náš mozek pracuje jinak a netrpíme třeba tak silným sklonem k depresím. Někdy se krutým zážitkům vyhnout nedokážeme a pak se to na obalu naší DNA projeví. V neuronech mozku lidí, kteří byli jako děti zneužíváni, jsou významné změny na obalu DNA a činnosti vybraných genů patrné po celý zbytek jejich života. Dnes už prakticky nikdo nepochybuje o tom, že se některé změny v obalu DNA dědí. Rodič, vystavený nějakému drastickému vlivu, si přebalí svou DNA, aby se jeho organismus s touto zátěží vypořádal. Jeho děti už přicházejí na svět s přebalenou DNA a jsou proti podobné nepřízni osudu obrněny předem. Počet generací, po které jednou navozená změna přetrvává, není zanedbatelný. U savců jsou to nejméně 4 generace. U rostlin může jít až o 30 po sobě jdoucích generací. Vraťme se ještě k hlavnímu hrdinovi filmu Gattaca, Vincentu Freemanovi. Mladík nakonec systém genetické diskriminace porazil a vzlétl i se svými nedokonalými geny do vesmíru. Je takové překonání vrozených dědičných dispozic pouhou sci-fi? Jak jsme si uvedli na příkladu přebalené DNA, své geny a jejich práci máme významnou měrou pod palcem. O tom, že můžeme do práce vlastních genů zasahovat dnes a denně, od rána do večera, svědčí například nedávná studie finských genetiků. Vědci prostudovali dědičné sklony k obezitě u více než 200 tisíc dospělých Finů a asi 20 tisíc finských dětí. Zároveň se podívali, jak se tito lidé stravují, jak jsou fyzicky aktivní a sportují. Ukázalo se, že zdravý životní styl, efekt tlustých genů výrazně oslabuje. Rizikové geny v organismu sportujícího člověka, který se nepřejídá, uberou plyn a zbrzdí tempo své práce. Čím ukázněněji se chováme, tím ukázněnější jsou i zděděné neposlušné geny. Většina vztahů mezi konkrétní variantou dědičné informace a rizikem onemocnění, například hrozbou kardiovaskulárních chorob, rakoviny, Alzheimerovy choroby nebo již zmíněné obezity a s ní spojené cukrovky druhého typu, byla vydedukována z početných souborů dat získaných od mnoha lidí. Platí poměrně spolehlivě pro danou populaci. Jejich vypovídací hodnota pro konkrétního člověka je však podstatně slabší. Dva lidé mohou zdědit velmi podobnou konstelaci genů pro sklon k obezitě a přesto bude každý z nich vypadat jinak. Z medicínského hlediska se nebudou příliš lišit zdravotní doporučení člověku s dědičnými sklony k obezitě a člověku, který tyto sklony nezdědil. Oběma lékař vřele doporučí zdravou výživu, sport a život pokud možno bez velkých stresů. Člověk, kterého geny znatelně obrnily proti obezitě, dokáže špatnou životosprávou svůj dar prohospodařit. A naopak, jak ukázala finská studie, kletbu špatných genů lze zlomit. V tom tedy film Gattaca nelže. To, že máme na stav a fungování vlastní DNA významný vliv, dokládá také dění na úsecích dědičné informace, označovaných jako telomery. Lidský genom je rozdělen na 46 porcí, takzvaných chromozomů. Na koncích každého chromozomu se nacházejí speciální ochranné úseky, telomery. Slouží podobně jako koncovky na tkaničkách dobot. Chrání chromozomy a vymezují jejich hranice. Narušení telomer má pro buňky a následně i celý organismus vážné následky. Při dělení buněk dochází k syntéze nové dědičné informace. Nově vytvořené chromozomy mají telomery o něco kratší. Jejich koncovky se tak trošku ošoupaly. S každým dalším buněčným dělením z telomery kousíček ubude. Proto je délka telomer někdy považována za ukazatel biologického stáří buněk. Zajímavé je zjištění, že dva stejně staří a na první pohled i zdraví lidé nemusí mít stejně dlouhé telomery. Někomu tyto biologické hodiny měří pomaleji, jinému tikají rychleji. Zdá se, že lidé s delšími telomerami mají lepší vyhlídky. Čelí například o pětinu nižšímu riziku vzniku některých nádorů. Přirozené zkracování telomer s věkem můžeme urychlit i přibrzdit. Vyšším tempem ubývají telomery například kuřákům nebo lidem dýchajícím silně znečištěné ovzduší. Zkrácené telomery mají například děti, které vyrůstaly v drsných podmínkách sirotčinců, nebo lidé, kteří dlouhodobě šidí spánek. V pořadu Vstupte Českého rozhlasu Leonardo jsme si vysvětlili, že i když jednou dokážeme přečíst ze zkumavky krve odebrané těhotné ženě kompletní dědičnou informaci dítěte, jež se má teprve narodit, nebudeme mít život tohoto človíčka jako na dlani. Bylo by však chyba z toho vyvozovat, že výsledky genetických analýz plodu nemohou člověku obrátit život vzhůru nohama. Můžeme si to ukázat na příběhu dívky, která otěhotněla a její chlapec se krátce na to zabil na motorce. Nastávající matka naštěstí nezůstala sama. Rodiče jejího zesnulého přítele jí byli oporou a všestranně jí pomáhali. Když se narodil chlapec, měli z něj obrovskou radost. Mladá matka se přestěhovala i s dítětem k jeho dědečkovi a babičce. Chlapec si užíval prarodiče a ti si užívali vnuka. Bylo to jako ve filmu se šťastným koncem. Život všech aktérů se dramaticky zauzlil, když se prarodiče rozhodli odkázat vnukovi dům a další majetek. Úřadům museli předložit doklad o tom, že chlapec je skutečně jejich vnuk. Rozhodli se proto pro celkem rutinní genetický test. Jeho výsledek jim způsobil šok. Chlapec není jejich vnuk. Jeho biologickým otcem je jiný muž než jejich zesnulý syn. Matka chlapce přiznala, že měla pohlavní styk s jiným mužem. Jedinkrát. Netušila, že její poklesek nezůstal bez následků. Nervově se zhroutila a pokusila se o sebevraždu. V Troskách měli život i dědeček a babička, kteří ze dne na den přišli o vnuka. Vnuk těžce nesl, že přišel o prarodiče. Příběh jako vystřižený z moderní verze Erbenovy kytice nemá dobrý konec. Nelze z něj však vinit genetiku ani genetiky, i když ani oni se neubránili smíšeným pocitům. Lhát o výsledcích analýz nemohli a pravda rozbila spokojeně žijící rodinu. Nové testy dovolí určit otcovství ještě nenarozeného dítěte. Je vůbec správné takové testy provádět? Ve hře nejsou zdaleka jen osudy biologických rodičů. Je tu i dítě. Dospělý člověk se může svobodně rozhodnout, jestli takovou věc chce nebo nechce znát. Může naplno uplatnit právo nevědět. Zachovat se podle rady Karla Jaromíra Erbena, který v Kytici napsal, že je lépe bláhovou chovat naději, než strašlivou poznat jistotu. Plod nebo dítě, za kterého rozhodl někdo jiný, přijde na svět a prožije zbytek života v oné strašlivé jistotě. Šance na bláhovou naději mu byla upřena a je nenávratně pryč. V předchozí části dnešního Vstupte jsme se pozastavili nad právem nevědět. Zamýšleli jsme se nad úskalími, které nás čekají při jeho uplatňování u dětí, jejichž dědičnou informaci nechali rodiče testovat ještě před narozením. Zatím je spektrum testů chudé a týká se jen velmi vážných postižení. Už v blízké budoucnosti může být všechno jinak. Rodiče se o dítěti, které se jim narodí, předem dozvědí, jakou bude mít barvu očí, barvu vlasů, jak bude v dospělosti vysoké, zda bude mít sklon k obezitě a k jakým chorobám bude náchylné. Možná budou vědět i to, jaký bude mít dítě temperament, zda bude mít nadání pro sport, jazyky či hudbu. To všechno budou rodiče vědět. Mělo by to o sobě vědět i dítě. A kdy? Až bude schopné to pochopit? Až bude dospělé? Až to samo bude chtít vědět? Možná se rodiče rozhodnou před dítětem výsledky testů zatajit. Odpřísáhnou si, že o tom před ním nikdy ani slůvkem nepromluví. Bude to stačit? Představme si, že si rodiče nechají otestovat děti a těm nic neřeknou. Chtějí, aby život jejich potomků plynul úplně přirozeně. Záhy zjistí, že to není tak jednoduché. Jak vyplývá z výsledků testů, má dcera Maruška hudební talent. Rodiče jí to neřeknou, ale pokud možno nenápadně se starají, aby ho nepromarnila. Přihlásili ji do pěveckého sboru, na klavír a na flétnu. Marušce muzicírování jde, ale nebaví ji to. Mnohem raději chodí na umělou lezeckou stěnu, kde dostávají její prsty zabrat úplně jinak než při Chopinových valčících. Není vlezení na umělé stěně příliš dobrá, ale z tréninku přichází s rozzářenýma očima. Syn Michal má podle testů sklony k chatrnému zdraví. Jeho imunitní systém nepracuje, jak by měl. Chlapec by rád cestoval. Lákají ho exotické země. Chtěl by navštívit rovníkovou Afriku. Ale tam by se mohl nakazit malárií, hrozí se rodiče. Bral bych poctivě léky, antimalarika, namítá mladík. Umřeli bychom hrůzou, než by se s nám vrátil, vzdychá maminka. Jsou opravdu všichni šťastnější? A to nebereme do úvahy celkem reálnou možnost, že děti začnou mít podezření. Ve světě kolem nich jsou genetické testy běžné. Vážně je rodiče nenechali testovat? A pokud ano, proč jim to zapírají? Jaká hrůza se asi ve výsledcích testů skrývá, když se to nesmějí dozvědět? Skončili jsme hromadou otázek a nenabízíme k ním odpovědi. Jedním důvodem je, že na mnohé z nich neexistuje jediná správná odpověď, platná bez výjimky pro všechny. Musí si ji najít každý sám. I vy můžete vzít právě končící Vstupte jako startovní bod pro vlastní úvahy. Hodně zdaru vám v tom přeje za všechny, kdo dnešní pořad připravili, Jaroslav Petr.